У ефіры свабода ў Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. На пачатку падзеі звязаныя з Беларусю. Кароль Гішпаніі Хуан Карлас першы патэлефанаваў сёння Аляксандру Лукашэнку, сцвярджае агенцтва Белта са спасылкай на прэсавую службу кіраўніка Беларусі. Паведамляецца, што бакі абмеркавалі перспектывы двухбаковага дыялогу, дачыненне паміж Беларусю і еўразвязам і супрацоўніцтва ў рамках міжнародных арганізацыяў. Прэсавая служба гішпанскага караля не пацвердзіла, але і не зняпраўдзіла факту размовы. У амбасадзе Гішпаніі ў Менску і ў міністэрстве замежных справ гэтай краіны пра размову нічога не ведалі. Ля вёскі Гута ў Магілёўскай вобласці ўлады сёлета забаранілі святкаванне купалля. У намётавы лагер сёння прыехалі прадстаўнікі сілавых і ляснічых ведамстваў Бялыніцкага раёну і загадалі ачысціць мясцовасць, матывуючы гэта пажарнай небяспекай. Пазней на месца прыбыў аўтобус за мапам. Трох арганізатараў свята аштрафавалі на сумы ад 700 да амаль 900 тысяч рублёў. Дэмакратычныя актывісты Бялыніцкага раёну Магілёўскай вобласці ладзяць купалле ля вёскі Гута на беразе ракі Друць апошнія 11 гадоў. На свята звычайна збіраецца некалькі соцень чалавек. На чэмпіянаце Еўропы па баскетболе ў польскім Быдгашчы група беларускіх заўзятараў была выдаленая з матчу з-за бел-чырвона-белых сцягоў, паведамляюць радыёрацыя і Еўрарадыё. У суботу ўвечары група беларускіх заўзятараў на матчы Беларусь-Літва разгарнула нацыянальную сімволіку. Спачатку прадстаўніца арганізатараў з Нямеччыны сама зняла вялікі нацыянальны сцяг, расцягнуты на трыбуне, патлумачыўшы, што заўзець за беларускую каманду можна толькі пад афіцыйны чырвона-зялёнай сімволікай. У другім тайме ахова запатрабавала ад заўзятараў згарнуць і маленькія сцягі, выдаліўшы ў перапынку трох чалавек, якія адмовіліся гэта зрабіць. Паводле рашэння Мінэканомікі з сённяшняга дня ў Беларусі падаражэлі ўсе маркі цыгарэт айчыннай вытворчасці. Працягваем навіны сёння ў свеце. Былая прэм'ер-міністр Украіны Юлія Цімашэнка паўстане ў сераду перад судом паводле абвінавачанняў у злоўжываннях улады. У выпадку асуджальнага выраку Цімашэнцы пагражае да 7 гадоў зняволення. Іран адпрэчыў абвінавачанне еўразвязу ва ўдзеле ў здушэнні акцыі пратэсту ў Сырыі. Прадстаўнік іранскага МЗС заявіў, што Брусэль займаецца антыіранскай прапагандай. У пятніцу еўразвяз наклаў на трох кіраўнікоў іранскай варты ісламскай рэвалюцыі санкцыі ў выглядзе забароны на падарожжы і замарожвання актываў у сувязі з тым, што яны нібыта тайна падаюць дапамогу афіцыйнаму Дамаску ў здушэнні акцыі пратэсту ў Сырыі. У Малайзіі ў суботу і нядзелю былі затрыманыя 60 удзельнікаў апазыцыйных акцыяў. Частка затрыманых пасля адпусцілі, папярэдзіўшы аб недапушчальнасці ўдзелу ў буйной дэманстрацыі, запланаванай на 9 ліпеня. Арганізатары апазыцыйнай акцыі патрабуюць большай палітычнай празрыстасці і заклікаюць пакласці канец нязменнаму 54-гадоваму кіраванню партыі Малайскай нацыянальнай арганізацыі. Прэзідэнт Йемену Алі Абдулла Салех зробіць заяву для прэсы на працягу наступных 48 гадзін, паведаміў сёння прэсавы сакратар прэзідэнта. Ён падкрэсліў, што прэзідэнт вырашыў з'явіцца перад камерамі, нягледзячы на апёкі, якія знявечылі яго твар і тулава. Салех, які пацярпеў падчас абстрэлу яго рэзідэнцыі на пачатку чэрвеня, праходзіць лячэнне ў Саудаўскай Арабіі.